Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Dobre pol meseca je minilo od katastrofalnih hudourniških poplav, ki so prizadele dobršen del Slovenije. V tem času se je, hvala Bogu, pokazalo, da Slovenci znamo stopiti skupaj in pomagati drug drugemu, tako da se vsaj na osnovni infrastrukturi tiste najhujše posledice poplav poskušajo hitro odpravljati. Se pa z vsakim dnem stiske ljudi, ki so bili v poplavah prizadeti in so ostali brez doma, ali pa so jim njihove bivalne prostore vode uničile in je potrebna zahtevna sanacija, večajo. V tem času je poleg akcije v obliki pomoči izjemno pomembna medčloveška bližina, predvsem da znamo tem ljudem prisluhniti, jih tudi slišati ter jim v njihovi stiski pomagati. Prav na to smo v minulih dneh z našo radijsko akcijo opozarjali tudi na valovih Radia Ognjišče. Empatija bo zelo pomembna tudi v naslednji fazi sanacije, ko se bo iskalo možnosti za popravilo uničenih objektov, razmišljalo o nadomestnih gradnjah in tako naprej. Zavedati se moramo, da so te težave še najlažje rešljive v tehničnem smislu, če pa bo ob tem spregledan človek, ki je ob vsem tem najvažnejši, pa lahko postane hudo in privede do hudih osebnih stisk. In prepričan sem, da se bo prav na tem področju pokazalo, kolikšna je zrelost naše družbe, predvsem pa zrelost ljudi, ki delajo v inštitucijah, ki bodo v prihodnjih dneh, tednih in mesecih odločali o skupnem dobrem vseh in hkrati s tem pečatili tudi prihodnost posameznikov, v največji meri tistih, ki so v tej ujmi najbolj nastradali.
Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V minuli ujmi so, poleg nekaterih večjih naselij, bila najbolj na udaru podeželska območja, kjer je tudi največ kmetij. Slednje so se poleg stiske zaradi same nastanitve in sanacije uničenih bivalnih prostorov znašle v velikih težavah tudi zaradi škode na njihovi kmetijski infrastrukturi, še posebej pa tudi zaradi stiske zagotavljanja krme za njihove živali. Govedoreja in reja drobnice je namreč ena od temeljnih dejavnosti na tem področju, ki tudi posledično prinaša urejeno krajino in je to potem osnova tudi za mnoge druge gospodarske dejavnosti, še posebej turizem. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je skupaj z vsemi ostalimi nevladnimi kmečkimi organizacijami, ko skrbi prizadetih kmetij pristopila povezano in strukturirano. Prav v luči stanovske pomoči s krmo in uslugami so si kmečke organizacije med seboj razdelile delo na tem področju. Direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Janez Pirc o odzivih pravi.
Odziv, se pravi, z terena je pozitiven, tako kot po vseh teh naših aktivnostih in pa pri tej solidarnosti, ki se je izkazala v teh dneh. Tudi pri kmetih je tako, kar nekaj kmetij je to že na lokalni ravni, so se med seboj pomagali, sedaj imamo ogromno te ponudbe z drugih koncev Slovenije, kjer smo skupaj z vsemi nevladnimi organizacijami pripravili obrazec, nudim, potrebujem pomoč, tako pomoč fizično, predvsem pa v krmi. To se zbira spletno, mi sproti usklajujemo, smo se nekako delo razdelili, predvsem pa želimo, da bo ta pomoč v krmi prišla v prave roke, se pravi na kmetije, ki je zdaj trenutno najbolj potrebujejo, predvsem pa tudi kasneje, zima je jesen pred nami, zima bo verjetno lahko še dolga, nekatere kmetije imajo, se pravi, praktično so ostale brez krme, druge potrebujejo v manjših količinah, kakorkoli, ta sistem oziroma pomoč bo, vidimo mi, na dolgi rok, predvsem je pa tukaj težava pri kmetijah, ki še vedno nimajo nekatere dostopa, nekje se ne date krme niti skladiščiti, tako da zaenkrat naj zbiramo potrebe, se pravi, in pa ponudbo, ki imajo, ki je kar velika ponudba, številne kmetije so se odzvale. Zaenkrat naj to ostane pod, se pravi, varno shranjeno in to sproti bomo zdaj koordinirali in to dostavo. Nekaj se že dogaja po terenu med seboj in tudi mi smo že v okviru tega programa nekaj kmetij oskrbeli. Predvsem pa želimo, da bo ta solidarnost in pa ta pomoč v krmi skozi, se pravi, to sezono, ki je pred nami tudi tekla.
Nekatere kmetije so bile prvo ob so krmo in so torej potrebovale že zdaj za te dni to krmo in ta je zdaj že prišla. Torej, povedali ste, da razmišljate na dolgi rok, ker nekako živali je treba prehraniti do druge pomladi, do druge sezone pridelave krme, ta pa se začne recimo tam nekje v maju, ne?
Tako, to je še dolgo časa in res nekje kmetije so izgubile tudi svoje njive, travnikov, enostavno tam zemlje, prsti ni več, ne, enostavno je to vodo odnesla in se pravi, ne bodo imeli, ne da ne bodo mogli kositi ali pa da bodo imeli nasnaženo krmo, ampak enostavno travnika ni, njive ni. Tako da, te stvari so različne od kmetije do kmetije, ampak najbolj prizadeti in pač bomo te stvari probali maksimalno zagotoviti in dostaviti to krmo, ki pa je po odzivu in po zdaj teh uvodnih prvih dneh solidarnost tudi med kmeti. Velika imamo tudi solidarnost, iz tujine nas kličajo, tako da želijo tudi kmetje kmetom pomagati.
Gospod Janez, omenili ste torej travnike, ki niso več travniki, ampak jih bo potrebno spet vzpostaviti v pridelovalno zemljišče. Obrazec omogoča tudi fizično pomoč, kontakte, medsebojno usklajevanje. Kako je s tem?
Ja, tudi obrazec imamo tudi na to možnost, da se kmeti med sabo fizično pomagamo, nekaj te ponudbe tudi notri je in bomo to probali skoordinirati tudi med kmetom, sicer pa to na nacionalnem nivoju teče preko državnega portala. Se pa vidimo, da v kmete tudi priskočili na pomoč pri čiščenju kakšnih njiv, travnikov, ki bodo zdaj v tej fazi prišli, ampak prvič je seveda bila živina, hiše, objekti, stroji in tako naprej, zdaj bodo pa tudi seveda vsa ta druga pomoč koordinirana naprej.
Čas pa kar pritiska, namreč če hočemo travnike vzpostaviti, zasejati, ni več prav veliko časa, nekako en mesec pravijo vaši strokovnjaki.
Ja, tako v bistvu čas se vedno nas priganja, predvsem tem in tudi v tem primeru je tako, ne. Računamo samo na to in si želimo predvsem lepo vreme in da bo lahko in tudi možnost te stvari, se pravi, da ne bo nekih novih neviht in pa padavin, da bo lahko to kmetje v miru tudi s pomočjo teh sokrajanov in pa ostalih prostovoljcev to odstranili oziroma svoje površine uredili za naprej za pridelavo krme.
Gospod Janez Perc, hvala lepa za pogovor in vse dobro, lepo nedeljo.
Tudi vam in vsem kmetovalcem lepo nedeljo in pa vse dobro naprej.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Prav pri sanaciji v poplavah poškodovane in uničene infrastrukture, predvsem pa ureditev zadrževalnikov in različnih lovilnikov materiala na hudourniških strugah ter visokovodnih nasipov, se zna zakomplicirati. Prepričan sem, da se bo z vsakim tednom, ki bo od poplav minil, postavljalo vedno več zahtev in spet bomo tam, kjer smo bili pred temi hudimi dogodki. Lastnike zemljišč ob nasipu reke Mure na Dolnji in Srednji Bistrici, kjer je v minulih poplavah prišlo do popuščanja nasipa in poplavljanja, je občina Črenšovci obvestila, da so pristojne službe začele s pripravami na sanacijo nasipov in so se že začela tudi gradbena dela. Trenutno pripravljamo projektno dokumentacijo. Sredstva, ki so namenjena za sanacijo nasipov, pa so predvidena v načrtu za okrevanje in odpornost. Skladno z roki naj bi bila do leta 2026 končana sanacija 40 km nasipov ob reki Muri, a se pri pripravi dokumentacije zapleta, je za Slovensko tiskovno agencijo povedala tamkajšnja županja Vera Markoja. Tako Zavod Republike Slovenije za varstvo narave predlaga, da se trasa na določenih območjih spremeni zaradi habitatov, ki so ob reki Muri. Občina pa je na vlado naslovila prošnjo, naj se prvotni potek trase nasipov ne spreminja, saj ga je potrdila tudi Direkcija Republike Slovenije za vode. Vseeno menimo, da je človeško življenje vredno več, saj menimo, da se lahko rastline razporedijo tudi potem, ko bodo nasipi urejeni, je še dejala županja. Minister za naravne vire in prostor Brežan pa je dejal, da so zadnji dogodki spodbuda, da nadaljujemo projekt protipoplavne zaščite z nasipi. Glede na to, da so predvidena sredstva za to iz načrta za okrevanje in odpornost, planirajo, da bodo dela končana v času njegovega trajanja, torej do sredine leta 2026. Interventna obnova teče, pravi minister, rešujejo se odneseni deli nasipov, nadaljni projekti pa morajo biti pripravljeni do konca novembra, nato se bo poiskalo izvajalca in začela se bodo dela, je še povedal Brežan in dodal, da so vsi posegi v prostor, torej tudi nasipi, kompleksne zgodbe. Na eni strani so varovana kmetijska zemljišča, na drugi strani varovana narava. Vem, da so predstavniki ministrstva, Zavoda za varstvo narave, Direkcije za vodo in kmetov že iskali skupne rešitve, a to, kar smo doživeli v prvih avgustovskih dneh, bo gotovo spodbuda za vse, da pridejo do kompromisa, je še ocenil Brežan. Nasip ob Muri, ki je bil v minulih poplavah prebit, je bil sicer obnovljen pred dobrimi 50 leti, dogajanje pred 14 dnevi pa je pokazalo, kako nujna je servisna pot, ki jo trenutno ni ob nasipu, kot jim obljubljajo strokovnjaki, pa naj bi sam nasip zvišali za poldrugi meter.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko pa se je minuli ponedeljek v Mozirju na kriznem sestanku sestala s predstavniki kmetov in strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Savinjska dolina, predvsem njen zgornji del, je bila v nedavni ujmi med najbolj prizadetimi območji, škodo pa je na tistem področju trpelo več kot 900 kmetij. Posebej so govorili o problematiki oskrbe s krmo na dolgi rok, pa z urgentno gradnjo uničenja hlevov. Ministrica pa je zbranim predstavila tudi načrte glede državne pomoči in pojasnila pobudo za oceno škode v kmetijstvu. Na kmetijskem ministrstvu naj bi kmetijam poleg že predvidene pomoči v okviru novele zakona o odpravljanju posledic naravnih nesreč pomagali tudi na druge načine, na primer prek razpisa za kmetijsko mehanizacijo na območjih z omejenimi dejavniki, kamor sodijo tudi prizadete kmetije, izpeljan pa naj bi bil v septembru. Poleg tega napovedujejo razpisi sredstev, ki so ostala iz preteklega programskega obdobja skupne kmetijske politike. Šinkova pa je nanizala še nekaj drugih možnosti, kako pomagati prizadetim kmetijam v sanaciji. Predstavljena je bila tudi ideja vzpostavitve pisarne, ki bi kmetom posredovala vse relevantne informacije na enem mestu, ministrica pa se je zavezala, da bo pobudo posredovala pristojnim ministrom.
Na radiju Ognišče poslušate kmetijsko oddajo.
Jože Lenko, predsednik območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Slovengradec, pa je mnenja, da bo sanacija kmetijskih površin, poškodovanih v letošnjih hudourniških poplavah, izjemno zahtevna in bo terjala veliko dela in stroškov. Najvažnejše je, da se kmetijam, ki so še vedno odrezane od sveta in infrastrukture, vse to omogoči in olajša preživetje. Dejstvo pa je, da so nekatere kmetijske površine zavedno izgubljene, odnešene, obenem pa Lenko tudi opozarja, da je ključno, da se kmetijstvo pomaga, da ohranimo obdelanost in urejenost krajine.
Moram reči, da sem bil kar zgrožen nad pogledom na te kmetijske površine, ker žal nekatere so zavedno izgubljene. To je dejstvo, jih je odnesla voda, voda je odnesla zemljo. Nekatere so nasute z tem prodom, tako da to bo, ta sanacija zna biti dolgotrajna. Nekaterim kmetom je odneslo praktično tudi stroje, odneslo jim je objekte, odneslo jim je praktično tudi, kako bom zdaj rekel, to primarno pridelavo oziroma pogoje za primarno pridelavo, za preživetje. In tu bomo mogli mi kot Kmetijsko-gozdarska zbornica in tudi, bom rekel, država, kar moram reči, po sestanku z gospod ministrico se zaveda država tega, da bo treba tu neko pomoč ponuditi, da bomo le z skupnimi močmi lahko dosegli, da bodo te kmetije obstale, ker kmetije, ki je odnesel plaz, bo težko na tem mestu na novo zaživela, bo treba nekako najti neke druge nastanitvene možnosti oziroma možnosti, da se ta kmetija preživi naprej, ker ključno se mi zdi, da kmetije, ki so, bom rekel, utrpeli neko škodo, da se jim na tak način pomaga, da bodo lahko tam preživeli, ker ključno se mi zdi, da mi ohranjamo neko kmetijsko krajino, lepo, takšno, kot se za neko slovenski prostor spodobi. Jaz upam, da bodo se vsi odgovorni, ki imajo možnost na to vplivati, tudi tega zavedali, ker ključno za kmetijsko, za izgled kraja je tudi urejeno kmetijstvo. Jaz upam, da bomo z skupnimi močmi uspeli tudi to urediti, da bodo kmetije zaživele vsaj na nek podoben način, kot so zaživele zdaj. Ključno pa je zdaj v tem trenutku, da zagotovimo krmo. Nekaterim je odneslo vso krmo, nekaterim delno, nekaterim je odneslo tudi travnike, da niti v bodoče ne bo mogoče krme pridelovati. In jaz upam, da bomo s skupnimi močmi tudi to krmo manjkajočo, ki je zagotovili, da bodo lahko te kmetije preživeli vsaj to zimo in pa potem verjetno v sanaciji še tudi naprej.
Kako pereč je problem recimo spodsutih, spodkopanih cest? Bo to mogoče rešiti zdaj recimo v roku meseca dni zaradi dostopa na više ležeče kmetije?
Ja, jaz sem se ravno včeraj pogovarjal z nekaterimi lastniki na področju, ki ga pač naša območna enota pokriva, je še kar nekaj kmetij, ki so popolnoma nedostopne, ki nimajo pitne vode, ki nimajo elektrike. Zdaj, prva stvar, ki je potrebno narediti, je to, da se ta najosnovnejša infrastruktura zagotovi, se pravi elektrika, voda, ker tam, ko so pač plazi odnesli zajetje pitne vode, ker so odnesli rezervarje, ker so odnesli plazi ceste, bo kar nekaj časa trajalo prej, pred bo vse to lahko, bom rekel, dostopno, kolikor toliko z vozili, a ne. Vse s traktori se mrsi, kje še za celo pride, ampak jaz mislim, da si ljudje zaslužijo ali pa zaslužimo, da imamo vsi kolikor toliko lep dovoz do svoje hiše, ne, do svoje kmetije. Glede na situacijo, ki jo poznam, ker na Rečici je stacionirana tam mednarodni štab mednarodnih gradbenih enot strani civilne zaščite in poznam, da se zelo trudijo ti fantje iz cele Evrope praktično, da se da rešujejo te dostope in jaz upam, da bodo v nekem času, v doglednem času ti dostopi rešeni. Nemogoče je pa reči, kdaj pa kako, ker so razmere na terenu tako zahtevne, da dokler praktično ne vidiš, sploh ne moreš verjeti, da je možno, da je da toliko zemlje manjka, preko nekaterih plazov spraviti cesto, bom tako rekel, bo že skoraj znanstvena fantastika.
Izzivi so torej zelo veliki, nujen je hiter in premišljen odziv, dobra koordinacija, predvsem pa razmislek, kako sanacijo izpeljati, da bodo ljudje njihovo imetje v prihodnosti varnejši. Tudi o tem se bom v prihodnji oddaji Slovenska dežela pogovarjal z ministrico za kmetijstvo Irino Šinko. Prisluhnite v torek ob 11:15.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V soboto bodo v Gornji Radgoni slovesno odprli letošnji sejem Agra, ki bo vse dni do konca avgusta obiskovalcem ponudil veliko zanimivega dogajanja, no več o tem pa nam bo v naslednjih minutah povedala gospa Sandra Sedmak, vodja komercijale na Pomurskem sejmu. Gospa Sandra, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vam.
Tudi letos ste, vsaj glede na to, kar sem videl v programu, pripravili zelo zanimiv in pester sejem. Spet bo pritegnil veliko strokovnjakov in inštitucij, ki bodo oblikovale tudi zelo razvejeno obsejemsko strokovno dogajanje, torej vabilo verjetno v Gornjo Radgono, kaj ne?
Absolutno, kot že vrsto let doslej, torej vodilne vladne strokovne in pa stanovske organizacije poskrbijo za bogat in pester strokovni program in ga tudi pomagajo sestavljati in nekako kot tak tudi soustvarjati, tako da bodo obiskovalci sploh v luči tega, bom rekla, trajnostnega razvoja in pa vedno bolj, bom rekla, aktualnih posledicah teh klimatskih sprememb lahko poiskali neke odgovore na pereče vprašanja, ki se v teh dneh, pa bom rekla nekako tej naravni nesreči, ki je doživela Slovenijo, porajajo in hodijo po glavi. Da pa ne bo samo tako zelo strokovno in pa pestro, bom rekla, zastavljen program pa bo seveda tudi poučen in pa predvsem zabaven tudi za tiste obiskovalce, ki se jih je mogoče ta vprašanja ne dotičejo in zanimive številne predstavitve, nepozabne doživetja in pa ugodni nakupi ter odlična kulinarika so tisti, ki jih obiskovalec sejma lahko doživi poleg številnih tekmovanj od sekaškega državnega tekmovanja do tekmovanja vlečenju vrvi, tekmovanja v plesu, plesanju polke, plesu maskot, različnih otroških kotičkov, predstavitev razstavljenih živali na maneži je tisto, kar človek in obiskovalec lahko doživi v vsej polnosti letošnje Agre.
Verjetno pa bo tudi letos razstava kmetijskih strojev, traktorjev in opreme nekako izstopala. Koliko razstavljavcev se bo predstavilo?
Letos se na sejmu Agra predstavlja oziroma bo predstavilo 1700 razstavljalcev iz različnih, bom rekla, kmetijskih smeri. Res je, da kmetijska mehanizacija, stroji in oprema pritegnejo veliko pozornosti, ker predvsem po svoji velikosti, veličini in pa seveda po teh inovativnih rešitvah, ki jih v sodobnem času digitalnega sveta tudi ponujajo.
Kaj pa država partnerica, tokrat Indija, kakšen izziv to prinaša v slovenski prostor, kaj pravite na Pomurskem sejmu?
Ja, letošnja država partnerica sejma je tokrat Indija, ki se lahko pohvali z izjemno raznolikim in pa uspešnim kmetijskim sektorjem. Znana je po svoji pridelavi žit, riža, stročnic, zelenjave, sadje in pa začimb ter drugih poljščin in njihov ravno napredek na področju kmetijske tehnologije, kot so pametne rešitve in digitalne platforme, pomeni nek pomemben prispevek k učinkovitosti kmetijskega sektorja in tako sodelovanje med Indijo in Slovenijo na sejmu Agra bo omogočilo izmenjavo ravno tega znanja, teh izkušenj, teh tehnologij in inovativnih rešitev, ter ne nazadnje tudi trgovinskih priložnosti, kar bo koristno tako za obe države kot tudi širši evropski prostor. Ne pozabimo, da je letos tudi mednarodno leto prosa in ravno Indija je bila tista pobudnica, ki je težila in oziroma stremela k temu. No. Na njihovem razstavnem prostoru pa se bodo obiskovalci imeli priložnost seznaniti z njihovo tradicijo, inovacijami na področju kmetijstva, pa tudi bogato njihovo kulturno tradicijo, te, bom rekla, največje po številu prebivalcev velike države.
Bo verjetno tudi dišalo in bo mogoče okušati njihove okuse.
Absolutno, absolutno, vljudno vabljeni. Sploh, da lahko podoživijo ta, bom rekla, indijski okus na slovenskih tleh.
Gospa Sandra, morda ob koncu še kakšna beseda o razstavah živali, pa tudi o sejemskih vrtovih. Tudi letos bo, vidim, pestro.
Res je, poleg, bom rekla, institucionalnega in pa komercialnega dela sejma Agra so strokovne razstave tisto, na kar, bom rekla, stavimo in nam prinašajo neko dodano vrednost. Tako strokovne razstave živali kot ti naši vzorčni nasadi. Zopet se bodo predstavljene slovenske avtohtone pasme domačih živali, govedi, predstavitve konj, potem prašičev, tudi letos pač zaradi prašiče kuge ne bo. Bo pa razstavljena drobnica in pa razstava malih živali, vrtec malih živali in pa ne nazadnje tistih plavajočih ribic, ki jih imamo v sejemskih vrtovih. Res pa je, da so te naše zelene oaze nekako za vrvežem razstavnih prostorov tisti del, kamor se naši obiskovalci lahko umaknejo in umirijo, se govorijo neko svojo zgodbo in jih, bom rekla, začnemo jih urejati z časom, ko se narava prebuja, da potem v vsej svoji bujnosti lahko za časa sejma Agra tudi predstavimo naše delo v sodelovanju z našimi institucijami, ki so nam pri tem pomagale. Je pa res, da mogoče glede na, bom rekla, stvari, ki so se v preteklih dnevih dogodile, naši vrtovi ne bodo ravno v zavidljivi kondiciji. Vsekakor bomo poskrbeli, da bodo še vedno lepi, saj ne je tudi sejmišče voda in te vrtove zalila. Bodo pa definitivno tam na voljo razne delavnice in predavanja ravno na to temo za obiskovalce, ki jih zanima in so se tudi sami znašli v podobni situaciji, kako ukrepati sedaj.
Tako, čisto aktualno bi lahko rekli, gospa Sandra, na koncu torej nama ostane samo še povabilo. Od sobote pa do četrtka 31. avgusta na Agro v Gornji Radgoni, kaj ne?
Res je, vljudno vabljeni, za vsakega se najde nekaj, tako za družine kot za otroke, za tiste radovedne kupce in pa bom rekla tiste, ki se jim porajajo kakršnikoli dvomi in imajo kakršnakoli vprašanja, saj najbolj pomembne slovenske vodilne institucije so ravno v tem terminu v Gornji Radgoni na sejmu Agra.
Tudi ministrica za kmetijstvo vsako jutro vabi na kavo. Gospa Sandra, vse dobro in naj sejem lepo uspe.
Ja, hvala tudi vam.
In to je tudi vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za današnjo oddajo. Se slišimo spet čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.